Rádio Praha, zprávy.
Ministr Heger se shodl s lékaři, souhlasit musí ještě odbory i vláda. Armáda chce z nákupu zbraní vyloučit všechny prostředníky. Někdejší významný politik Jan Stráský povede Šumavský národní park. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Ministr zdravotnictví Leoš Heger se v pondělí večer dohodl s lékařskými odbory a komorou na společné memorandu, které má zabránit odchodu doktorů z nemocnic. Podepíši ho, pokud s podmínkami v kompromisním dokumentu bude vláda i odboráři souhlasit. Nespokojení lékaři pak ukončí protest a začnou stahovat své výpovědi z práce. Po jednání to řekl ministr Heger i zástupci lékařů. Bezpečnostní rada státu nenavrhne vládě vyhlásit krizový stav kvůli odcházejícím lékařům. Po jednání členů rady to řekl premiér Petr Nečas. Podle jeho slov všechna preventivní opatření zatím státní rozpočet nic nestála.
Všechny struktury státní správy prostě konají tuto činnost v rámci své každodenní práce i věci, které by v sobě zahrnovaly například působení armádních prostředků jako té dodatečné posilové kapacity, tak by se dělo v podstatě v rámci výcvikového plánu armády České republiky. Tyto věci by byly pružně uspůsobeny, čili by to nevedlo k nějakým dalším masivním navyšování prostředků.
Vláda vzkazuje lékařům, že další zadružování země nedopustí. Krizový stav možná budou muset vyhlásit sami hejtmani. Nejhorší situace hrozí na Vysočině, v Karlovarském a v Pardubickém kraji. Tam avizovalo odchod 224 ze 600 lékařů. Pokud hejtman Radko Martínek vyhlásí stav nebezpečí, přinutí tak lékaře zůstat.
Já nemůžu přece nechat pacienty, rodičky bez pomoci, to prostě není možné. To znamená, využiji všech možností, které mi zákon dává k tomu, abych jim zajistil alespoň poskytnutí té neodkladné péče, akutní péče, nicméně znova zdůrazňuji, že je to poslední krajní řešení.
O zvýšení mest se začínají hlásit i policisté a hasiči. Unie bezpečnostních složek v úterý odstartuje petiční akci za odvolání ministra vnitra Radka Jona. Důvodem je hlavně nespokojenost se snížením mest v rezortu. Petici podpoří policisté i hasiči, jak potvrzuje předseda odborového svazu hasičů Zdeněk Jindřich Obrreiter.
Chceme upozornit na to, že pokud se vláda chystá šetřit na hasičích, že to není ta správná cesta. Ono to je jinými slovy, jako kdyby vláda řekla, že jí jedno, jestli něco schoří, nebo někdo utone, nebo že ty hasiči přijedou později.
Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Armáda chce z nákupu zbraní vyloučit všechny prostředníky. Firmy jako Omnipol, Praga Export nebo MPI Group by po vzniku Národního úřadu pro vyzbrojování už neměly v obchodech státu figurovat, řekl zástupce ředitele úřadu pro dohled nad akvizicemi na ministerstvu obrany Jaroslav Štefec.
Národní úřad pro vyzbrojování se obrátí přímo na dodavatele, vyžádá si jejich nabídky. Z těchto nabídek vlastně vytvoří určitou optimální skladbu toho, co by ta armáda skutečně mohla požadovat. A tuto skladbu, poté co bude odsouhlasená samozřejmě vedením rezortu, případně i vládou České republiky, sám nakoupí. Nebude k tomu potřeba prostředníka.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejvyšší kontrolní úřad podal u Městského soudu v Praze žalobu na poslaneckou sněmovnu. Domáhá se v ní, aby soud znemožnil poslancům ze sněmovního kontrolního výboru jejich opakované snahy o kontrolu hospodaření úřadu podle vnitřního předpisu, který si kvůli tomu výbor schválil. Sdělila to mluvčí úřadu Radka Burketová. Poslanci se snaží prověřit údajné plýtvání penězi v úřadu již od roku 2009, zatím ale neúspěšně. Někdejší politik Jan Stráský je novým ředitelem Šumavského národního parku. Jmenoval ho ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Mandát nového ředitele by měl být omezený zhruba na rok a půl. Jan Stráský nastínil, jakou má představu dalšího rozvoje Šumavy.
Jenom si nesmíme představovat, že Šumava je jeden areál, kde najednou se musí potkávat ti, co běhají na lyžích, a dokonce i ti, co chrání tetřeva. Ty věci se musí dostat vedle sebe. Šumava je na to dost veliká. My nemáme zatím žádný rozvojový plán. Ten plán mají obce a mají na stole některé záměry. Určitě nepřeváží názor, že Šumava se teď stane obrovskou stavební aktivitou.
Jedním z hlavních úkolů Jana Stráského má být i vyřešení sporů, které provázejí výskyt kůrovce na Šumavě. Chce také sestavit nový návštěvní řád. Ze sportu. Sjezdař Ondřej Bank na vysněnou medaili ze superkombinace na mistrovství světa nedosáhl. V Garmisch-Partenkirchenu obsadil 5. místo. Zlato obhájil Axel Lund Svindal z Norska. Český lyžař se po závodě zlobil sám na sebe. Příliš opatrnou jízdou se z 5. pozice po sjezdu nedokázal posunout výš a připravil se tím o medaili.
Konkurence je prostě velká, ty kluci to umí všichni jezdit a třeba ty sjezdaři neměli jako kdyby co ztratit, ty museli na totálně to, co dokážou, což prostě je vždycky jako kdyby výhoda. No. Jim to dneska vyšlo a já jsem zbytečně to prokalkuloval úplně hloupě, což je horší, než kdybych vypadl, je to prostě nesmysl.
Martin Vráblík skončil 17. Krátce o úterním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí srážky, teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia.
Po vzoru nemocničních lékařů se na protesty teď chystají i policejní odbory. Unie bezpečnostních složek kritizuje ministra vnitra Radka Jona. Concertino Praga zná vítěze jubilejního 45. ročníku. Mezi oceněnými je i student pražské konzervatoře Walter Hofbauer. To jsou témata publicistické části našeho dnešního vysílání. Dozvíte se také, o čem píší pondělní deníky, a ve sportovní rubrice se tentokrát sportu dotkneme trochu jinak. Pražská nemocnice Bulovka se stala oficiálním lékařským centrem Mezinárodní fotbalové asociace FIFA. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Unie bezpečnostních složek spustí tento týden petici za odstoupení ministra vnitra Radka Jona. Pokud petice neuspěje, není vyloučeno, že by se mohl opakovat scénář podobný protestu nespokojených nemocničních lékařů, tedy akce Děkujeme, odcházíme. Podrobnosti se dozvíte od Martiny Bílé.
Odbory kritizují úsporná opatření na ministerstvu vnitra, především snižování mest. Příslušníkům bezpečnostních složek se totiž od ledna snížily platové tarify o 10%. Odbory ale upozorňují, že kvůli škrtání různých příplatků je propad vyšší. Platy nejsou tím jediným, co odborářům vadí. Nelíbí se jim, jak se o nich ministr vyjadřuje. Tvrdí také, že se nezajímá o běžnou trestnou činnost a práci řadových policistů. Šéf Unie bezpečnostních složek jednoho z odborových svazů působících v rámci policie Miloš Plechatý uvedl.
Podobíme lékaře, budeme kontaktovat lékařské odborové organizace, aby se nám spojila s právníky, a samozřejmě, že uvažujeme o tom, že také odejdeme od policie a všechny bezpečnostní složky, které s tím souvisí.
Předsedové nezávislého odborového svazu policie České republiky a odborového svazu hasičů Milan Štěpánek a Zdeněk Obreiter ale podobné úvahy v neděli označili za předčasné. Obavu z toho, že by lékaře mohli následovat i další zaměstnanci, zmínil už dříve ve vysílání Českého rozhlasu šéfredaktor týdeníku Reflex Pavel Šafr.
Já se děsím toho, že když by vláda ustoupila tomuto nátlaku, tak se tím vytváří precedens, kdy všichni ti, kteří mohou někoho dalšího ohrozit, dostanou peníze, a ti, kteří nikoho ohrozit nemohou, tak nedostanou nic. Vlastně jenom na základě míry nebezpečnosti se budou předávat peníze.
Premiér Petr Nečas v pondělí v reakci na požadavky některých policejních odborů řekl, že vláda nebude měnit schválený rozpočet a neustoupí od 10% snížení objemu peněz na mzdy ve státní sféře. Stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc rozhořčení odborů chápe.
Pan ministr je velmi často hluchý k tomu, co říkají, o jakých problémech hovoří, a myslím, že nejde jen o výši platů, jde především o to, jaké mají podmínky k práci, a také o to, jak se o nich pan ministr vyjadřuje. A myslím, že to vše dohnalo právě k této petici. Takže já je na jedné straně chápu, na druhé straně příliš nevěřím v to, že by pan ministr na základě petice odstoupil, ale je to vyjádření názoru a mají na to právo.
Právě situace u policistů a hasičů byla tématem nedělní debaty v České televizi, které se účastnil také Tejc. Místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John v diskuzi odmítl odpovědnost za letošní snížení platů policistů a hasičů. Odboráři by podle něj měli požadovat peníze po vládě. Té by měli také adresovat svou petici.
Petice samozřejmě má špatného adresáta. Radek John bojoval za platy i za peníze na provoz ministerstva vnitra a jako jediný na vládě vybojoval, že vnitro dostalo jako jediný rezort navíc 2,2 miliardy.
John uvedl, že v roce 2012 dostane policie o 0,5 miliardy korun více. Ministr vnitra také vidí možnost zajistit více peněz na platy policistů tím, že se bude nadále snižovat jejich počet. Optimálně by jich prý mělo být 40 tisíc, nyní je to asi o 1000 více. Policejní prezident Petr Lesy ale soudí, že počet policistů musí vycházet nejen z finanční, ale i bezpečnostní situace a hodlá si nechat vypracovat analýzu, kterou chce představit na podzim.
Český rozhlas v pondělí zveřejnil výsledky jubilejního 45. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Mezi oceněnými jsou i mladí muzikanti z České republiky. Porota přitom vybírala mezi 40 nahrávek například z Bulharska, Itálie, Německa, Rakouska, Ruska, Slovenska a jedna dorazila dokonce až ze Singapuru. Letošní ročník soutěže byl vypsán pro dechové nástroje, flétnu, hoboj, klarinet, fagot a trubku. Mezinárodní soutěži přitom předcházelo národní kolo.
Národní rozhlasové soutěže České republiky se zúčastnilo celkem 49 kandidátů, což je velice dobrá účast. Tradičně nejobsazovanější kategorií byla flétna s 18 soutěžícími a dále klarinet, který měl souborem trubka po 11 soutěžících. Národní porota v čele s profesorem Jiřím Válkem vybrala k postupu do mezinárodní soutěže celkem 7 kandidátů.
Uvedl na tiskové konferenci ředitel soutěže Concertino Praga Tomáš Chmelár. Tento víkend zasedala mezinárodní porota a ta vybrala vítěze jednotlivých kategorií a absolutní vítězku letošního ročníku. Cenu Heleny Karáskové získala 17-letá rakouská flétnistka Veronika Blachuta. Z jejího soutěžního vystoupení přinášíme alespoň krátkou ukázku z díla Johanna Sebastiana Bacha. I v dalších kategoriích uspěli především zahraniční účastníci. Tradičně se na prvních místech umístili mladí interpreti z Ruska. Úspěšní byli ale i studenti hudebních škol z Německa, Slovinska, Bulharska nebo Slovenské republiky. Čeští interpreti získali několik čestných uznání. Nejúspěšnější byl hráč na trubku Walter Hofbauer, který ve své kategorii obsadil 2. místo. První cena přitom nebyla udělena. Walter Hofbauer je v soutěži Concertino Praga už po druhé.
Zajímá mě poměřit síly s ostatníma a spíš poznat potom, třeba je super dostat tu možnost jet na to turné od té soutěže, na kterým jsem byl i minule, na minulým ročníku a měl jsem šanci poslechnout si třeba ruského trumpetistu, který byl opravdu skvělej.
Dodává student 2. ročníku Pražské konzervatoře. Stejně jako další laureáty soutěže ho v červnu čeká koncert vítězů v pražském Rudolfinu. Mladí interpreti se poté zúčastní 43. ročníku jihočeského festivalu Concertino Praga a zahrají i v Jindřichově Hradci, Bechyni, Českém Krumlově a v Třeboni. Na to, proč se v mezinárodní soutěži, kterou pořádá Český rozhlas, umístuje na prvních místech tak málo českých interpretů, jsme se zeptali čembalistky a dlouholeté členky porot hudebních soutěží Zuzany Růžičkové.
Ono je to rok od roku. Někdy se urodí, někdy se urodí méně. Už jsme měli dost vítězů českých.
A můžete připomenout, už tady padlo jméno houslistky Shizuki Ishikawy, která byla před lety vítězkou Concertina Praga. Jsou mezi laureáty podobně slavní hráči?
Samozřejmě, máme tam Felsmana, kterého už dnes ani nezaplatíme, kdybychom chtěli, aby přijel do poroty. Máme čelistu Gorochova a další.
V příštím ročníku Concertina Praga budou soutěžit komorní tělesa od dua až po kvinteto. I tam bude platit, že nikomu z mladých interpretů nesmí být víc než 18 let.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky? Slovo má Vilém Faltýnek.
Koaliční vyjednávání o změnách sazeb DPH, jejichž cílem je získat peníze na financování důchodové reformy, se posouvají k jednotné sazbě 20% na všechno. Píšou to pondělní Lidové noviny. Není to vyloučená věc, záleží na celé řadě dalších opatření, například jestli bude jedna sazba, dvě sazby, do jaké míry se sníží odvody u zaměstnavatele, řekl Lidovým novinám ministr financí Miroslav Kalousek. Mírně vyšší sazba, ale dvě výjimky na základní životní potřeby, na léky a na teplo, jsou podle deníku vstřícným krokem pro věci veřejné. Ty svým voličům nejdřív slibovali, že nedopustí zvýšení DPH u základních potravin. Pak ustoupili s podmínkou, že se v rámci reformy důchodů zavedou nové slevy na děti ze sociálního pojištění. Chudším lidem a současným seniorům by se vyšší útraty vyrovnaly vzestupem sociálních dávek a penzí. Zda se podaří prosadit zavedení jednotné sazby DPH, závisí na dohodě ODS a TOP 09 s Věcmi veřejnými. Nejmenší vládní strana se profiluje jako zastánkyně sociálně citlivější politiky. Pražský magistrát při financování stavby tunelu Blanka obcházel vlastní předpisy a umožnil tak zdražení díla. Napsali to Hospodářské noviny. Podle usnesení rady z roku 1996 má vedení města projednat u velkých stavebních zakázek zdražení nad 10%, a to se u Blanky za celou dobu nestalo. Nové vedení města oznámilo až minulý týden, že tunel podraží o 10 miliard, tedy téměř o třetinu. Politici ODS, kteří do loňského listopadu Prahu řídili, vinu odmítají a svalují ji na exprimátora Pavla Béma a šéfa odboru investic Jiřího Tomana. Rada o tom nehlasovala, nic jsme nevěděli, řekli Listu bývalí náměstci Pavel Klega a Rudolf Blažek. Deník také otiskuje rozhovor se stavebním odborníkem Matoušem Hilarem, který se podílel i na stavbě jednoho z nejnáročnějších podzemních projektů současnosti, tunelu Smart v Kuala Lumpur. U složitých staveb se podle něho nikdy nedá říct, kolik budou stát, což kontrastuje s prohlášeními bývalého pražského primátora Pavla Béma, který cenu tunelu Blanka po celou dobu své funkce garantoval. Hilara navíc zarážejí technické komplikace, které během stavby nastávají. Propady, ke kterým došlo v Blance, určitě nejsou obvyklé, řekl Hilar. Jsou samozřejmě známé propady ve městech, například v Londýně nebo v Mnichově, ale tři propady na jedné stavbě, to není standardní a dobrou reputaci to nedělá. Mladá fronta dnes připomíná tragický životní osud českého letce Jana Březiny, který se zúčastnil slavné expedice na severní pól a následně byl ve vykonstruovaném procesu v Sovětském svazu odsouzen a popraven. Potomci z Československa po jeho osudu celá desetiletí marně pátrali a teprve po rozpadu Sovětského svazu se dozvěděli pravdu. O strýčkovi jsem slýchala vyprávět už od dětských let od maminky a babičky. Nic osobního, vždy se vše točilo kolem letu na severní pól. Vzpomíná v deníku Taťana Březinová, která spolu se svým synem Mikulášem popsala letité pátrání v knize Návrat zmizelého letce. Otec Jana Březiny Václav odešel jako podnikatel v obuvnictví do Sovětského svazu v druhé polovině 20. let. Jeho syn Jan v Leningradě absolvoval Akademii námořních pilotů. Nejprve pracoval jako opravář na moskevském letišti, později jako mechanik na vnitrostátních linkách. Postupně dostával stále náročnější úkoly. V roce 1936 byl vybrán do expedice Ivana Papanina k severnímu pólu. Její unikum spočívalo v tom, že polárníci byli u pólu vysazeni letecky a po několika měsících ledoborci přepraveni do bezpečí. Moc nechybělo a Březina by se stal prvním Čechem na pólu. Všichni účastníci výpravy byli oceněni titulem Hrdina Sovětského svazu. Březinu, jako jediného cizince ve výpravě, ale v roce 1938 zatkla NKVD a odsoudila ho za špionáž k trestu smrti. Březina byl popraven jako 25-letý 16. srpna 1938. Deník připomíná, že pozdější literatura jeho jméno vymazala a teprve o mnoho desetiletí později se dočkal soudní rehabilitace.
Ortopedická klinika Pražské fakultní nemocnice Bulovka má ve světě sportu výjimečné postavení. Před časem se totiž stala oficiálním lékařským centrem Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Bulovka je prvním takto oceněným pracovištěm v zemích bývalého východního bloku a 18. na světě. I o tom bude řeč v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
zisk zmíněného certifikátu v praxi znamená, že ortopedie z Pražské Bulovky bude i ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem zajišťovat komplexní lékařskou péči pro fotbalisty všech věkových i výkonnostních kategorií. Klinika měla ve sportovních kruzích dobré jméno už dříve a certifikát FIFA si zasloužila také tím, že se aktivně zapojila do vědeckých výzkumů. Cílem kliniky teď je nejen léčit fotbalová zranění, ale také pracovat v preventivní oblasti, především v mládežnických kategoriích. Aby toho mohla dosáhnout, musí nyní Českomoravský fotbalový svaz přesvědčit o významu a přínosu podobné kliniky nejen kluby, ale také trenéry, pro které bude klinika pořádat pedagogické semináře.
To je vlastně cílem, že z Bulovky se to bude jako rozšiřovat, zkrátka přes ten strom těch aktivit svazu, aby to šlo do těch různých okrajů.
Řekl Českému rozhlasu švýcarský lékař českého původu Jiří Dvořák, šéf lékařské komise FIFA, který akreditace Medical Center of Excellence zástupcům pražské kliniky předal. Moc mě těší, že se akreditace FIFA dočkala česká nemocnice. Začínal jsem studovat v Praze, než jsem odešel do Curychu. Od roku 1989 se mnoho aktivit snažím směřovat do České republiky a akreditace pro Bulovku je jedním z vrcholů mé činnosti, uvedl Jiří Dvořák. Jako lékař se ve Švýcarsku dostal k fotbalu ve chvíli, kdy se jeho pacientem stal samotný prezident FIFA Sepp Blatter. Ve své snaze předcházet úrazům ve fotbale je více než úspěšný. Díky jeho cvičebnímu programu 11+, který propaguje po celém světě, se počet závažných zranění ve fotbale zmenšil až o 50%. Jen ve Švýcarsku, kde Jiří Dvořák působí, jde nyní díky jeho osvětě o 20% méně peněz na léčení zranění fotbalistů než dříve. Ve snaze o předcházení zbytečným úrazům ve fotbale pomáhá Jiřímu Dvořákovi celá řada významných fotbalových osobností.
Co nás neobyčejně těší, že Pavel Nedvěd jako jeden z těch nejznámějších hráčů vlastně s náma spolupracuje velice úzce a je vlastně takový správný ambasador těch prevenčních programů.
Bývalá velká hvězda Juventusu Turín a někdejší kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd po celou aktivní kariéru přikládal velký význam podobné preventivní práci.
Pro nás se to stalo vlastně každodenní záležitostí při protáhnout svaly a udělat zahřívací cviky před tréninkem. A když se podívám zpátky, tak musím říct, že to byl možná, řekněme, ten absolutní základ toho úspěchu, že jsem dokázal hrát na vysoké úrovni bez zranění tolik let.
Ke zdravotnické prevenci přidává doktor Dvořák i boj o zpřísnění regulí v posuzování faulů. A vymyslel i další způsob, jak lépe ochránit zdraví fotbalistů. Chce na půdě FIFA zahájit debatu o tom, zda ke zranění velkých fotbalových hvězd nevede především jejich enormní fyzické zápasové zatížení během sezóny.
Zkrátka, aby se zjistilo, co je ten optimální počet zápasů za rok, abychom k tomu měli trošku víc vědeckých dat. A pak to zkrátka říct, že když je jich víc, takže to začne být problematické.
O smyslu plnosti práce doktora Dvořáka už dnes nikdo na světě nepochybuje a dokazují to nejen statistická čísla.
Ubývá tvrdosti třeba i na té úrovni těch FIFA competition a přibývá krásy a to je vlastně náš cíl, aby ten fotbal byl víc technický, víc pěknější na to se dívat a ne aby člověk musel mít furt strach, že někdo někomu šlápne na nohu a zlomí.
Krásu fotbalu teď může po 5 let podporovat i ortopedická klinika Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Přesně tak dlouho totiž zůstává v platnosti certifikát Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Do té doby bude muset Pražská klinika prokázat smysluplnost své existence. Český fotbal se může spolehnout na špičkové odborníky, kterých je na profesionální úrovni mnoho. Ale důležité je, aby fotbalová medicína a povědomí o prevenci zranění pronikly do všech sfér, na malá města, do nižších soutěží. I toto bude jedním z cílů Bulovky, řekl doktor Jiří Dvořák. Jedním z těch, kdo s ortopedickou klinikou nemocnice Bulovka přijde do styku, je lékař fotbalistů Sparty Praha Jiří Váchal. I on neustále upozorňuje, že na fotbalisty se každým rokem kladou větší nároky.
Zátěž se neustále zvyšuje, každým rokem ty fotbalisti postupují víc a víc zápasů, tréninkové procesy taky neustále náročnější, takže ty nároky na ten jejich zdravotní stav kladený tou zátěží jsou daleko vyšší. Přibylo soutěží, přibylo zápasů jednak na regionální úrovni, to znamená národní, jednak mezinárodních zápasů a taky mezinárodních pohárových zápasů. Takže to, co bylo před několika desítkami let, ty počty zápasů vzrostly o několik desítek. Úrazy vznikly tím kontaktním násilím, ty byly vždycky a vždycky budou a to tak bude kolísat asi na nějaký relativně přijatelný úrovni, ale přibylo určitě zranění vzniklých přetížení toho pohybového aparátu. Já si myslím, že není to otázka tvrdosti, ale určitě přibylo na rychlosti a samozřejmě to sebou nosí, nese zvýšenou agresivitu, myslím v dobrým, tu sportovní, která potom může vést samozřejmě i k těm daleko tvrdším kontaktům mezi těmi hráči a následně samozřejmě i možnosti poranění.
Doktor Jiří Váchal také zdůrazňuje, že pro fotbalisty především na té nejvyšší úrovni je důležitá regenerace po zápasech. Podle něj už ani samotné fotbalisty není třeba příliš přesvědčovat o důležitosti odpočinku a obnovy sil.
Generálně se dá říct, že opravdu se to výrazně změnilo oproti minulosti. Dříve před nějakými 15-20 lety byly regenerační programy v začátcích a zdaleka se nekladl takový důraz na tu regeneraci, na ten správně vedený odpočinek a rehabilitační fyzioterapeutickou péči jako dneska. A musím říct, že valná většina hráčů si to uvědomuje a podle toho se chová. To souběh několika činností začíná tu u kondičních trenérů, kteří trénují ty hráče tak, aby program tréninkový byl přizpůsobený té zátěži. No a pak jsou to různý fyzioterapeutický rehabilitační kůry, které spočívají ve využívání masáží, uvolňovacích cviků, vodoléčby, magnetoterapie a podobných metod.
Jak už bylo řečeno, Lékařské centrum Mezinárodní fotbalové federace FIFA se chce ve svých studiích zaměřit také na mládežnický a dětský fotbal, byť například Jiří Váchal si nemyslí, že by mladí fotbalisté byli náchylnější zraněním než dospělí.
Já si myslím, že obecně asi nejsou, ale někdy se těžko hledá taková ta rovnováha mezi tou tréninkovou zátěží a možnostmi toho dětského organismu nebo mládežnického. Takže obecně se dá říct, že záleží na tom trenérovi, který by měl poznat, co ta dětská nebo mládežnická kostra snese a za jaký zátěže by prostě neměl chodit. Samozřejmě, že tam, kde to přetěžování trvá nějakou dobu delší, tak je zvýšený riziko potom poškození toho mladšího organismu.
A právě prevence je jedním ze základních úkolů Pražské kliniky.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.